Dobrodošli v podkastu Med poklicem in poslanstvom, v katerem se pogovarjamo z izrednimi učitelji, organizatorji in drugimi strokovnimi delavci izobraževanja odraslih o tem, kaj jih žene in motivira, da ustrajajo na svoji poklicni poti, kako rešujejo izzive, s katerimi se soočajo pri svojem delu in kako jih je delo z udeleženci odraslih oblikovalo v osebo, kot so danes. Moje ime je Lenka Štrukelj in danes se pogovarjam z magister Zvonko Pangrc-Pahernik. Ime magister Zvonke Pangrc-Pahernik verjetno pozna vsak, ki se vsaj malo ukvarja s področjem izobraževanja odraslih pri nas. Je oseba, ki je bila več kot 30 let močna zagovornica vseživljenjskega učenja, tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru. Oseba, ki zna svojo srčnostjo in iskrenostjo povezati ljudi, ideje in sisteme in se je zaradi svojega strastnega zagovarjanja vseživljenjskega in večrazsežnostnega učenja uvrstila v Hall of Fame izobraževalcev odraslih. Zvonka, dobrodošla v našem podcastu.
Hvala lepa, Lenka, in pozdravljena ti in seveda vsi, ki bodo poslušali podcast.
No, pa če začneva na začetku. Po izobrazbi si ekonomistka z magisterijem iz poslovne informatike. Danes pa te poznamo kot eno najmočnejših zagovornic vseživljenjskega učenja. Kaj se je zgodilo vmes? Kako ekonomist pristane v vseživljenjskem učenju?
Ja, zgodilo se je življenje. Mislim, da sem skozi svojo izobraževalno pot kar tak premočrtno dirkala, bi lahko rekla, da sem dosegala pač tisto, kar se je od mene pričakovalo, diplomirala, torej potem kasneje magistrirala in sicer iz področja, ki je bilo pisano na kožo, področju dela, ki je bilo takrat moje primarno, to je bila elektroenergetika. Potem pa sem pristala na Andragoškem centru po spletu tako imenovanih okoliščin, za katere vemo, da nikoli niso zgolj naključje, ampak splet nekih zadev, ki te pripeljajo na tanko tja, kamor si pravzaprav namenjen, ne da bi to čisto tako zares vedel. Jaz sem, kot rečeno, bila pridno dekle, opravljala sem tisto, kar so od mene pričakovali, tako doma kot v šoli, ampak ko sem se znašla v lastni družini, se pravi z dvema majhnima otrokoma, sem prišla do spoznanja, da pa o življenju relativno malo vem. Vem, poznam predmete, ki sem se jih učila, vedela sem marsikaj za delo, potrebno za delo, ki sem ga opravljala, nisem pa bila dovolj podkovana za življenje v družini. In ker je bila to malce komplicirana družina, imeli smo velik izziv, kako preseči zasvojenost, je pač bilo pred menoj postavljeno vprašanje, kako naprej, kako se tega lotiti, ker sem pač tudi človek dejan, sem se tega zelo resno skupaj s svojim možem takrat lotila in pristala v skupnosti, ki se je imenovala Preobrazba. In s tem se je dejansko začela moja osebna preobrazba, pot nekega novega izobraževanja, posabljanja za dejansko življenje, predvsem za odnose.
Pa si se morda ta soočala z dvomi lastnimi ali pa okolice, da stopaš na področje, za katerega nimaš prave izobrazbe oziroma strokovne podlage?
Ja, jaz sem najprej več kot 15 let delovala v tej terapevtski skupnosti, ki je nosila ime socialno-andragoška metoda urejanja ljudi, urejanja odnosov. In to je bil eden od tistih dejavnikov, ki me je po spletu okoliščin pripeljal na Andragoški center Slovenije. Ko sem začela tukaj delati, sem bila nad vse navdušena nad tem, kar se je tukaj pač počelo, nad humanističnimi znanostmi, ki so mi bile relativno tuje v mojem poklicnem življenju, ker kot rečeno delala sem v elektroenergetiki, daleč stran od izobraževanja. Vedela sem imela kar precejšnje dileme, ali sploh sem za to področje dovolj usposobljena, ampak takrat sem kaj kmalu prevzela vodenje informacijskega središča, tako se je takrat naša enota imenovala, Ključni namen, čisto na začetku, je bil vzpostaviti informacijski sistem o izobraževanju odraslih, o bazah podatkov, relacijskih zadevah, ki pokrivajo nek sistem, kot je tudi sistem izobraževanja odraslih, pa sem kar nekaj vedela in zato sem lahko kar aktivno začela delovati na tem področju, ampak kaj kmalu sem dobila še eno nalogo, ne samo vzpostaviti informacijski sistem, ki se je potem odražal predvsem v sedanjem pregledu kam poznanje, torej pregled izvajalcev izobraževanja odraslih, njihovih programov in tako naprej. Pot me je zanesla na področje ozaveščanja, s tem, ko je tedanji direktor, dr. Zoran Jelenc, prišel ves navdušen iz Anglije in povedal, da bomo tudi mi organizirali ne teden učečih se odraslih, kot ga je spoznal v Veliki Britaniji, temveč teden vseživljenjskega učenja. Vsi, ki poznamo dr. Jelenca, vemo, da je strasten zagovornik vseživljenjskosti učenja, da je napisal kar nekaj publikacij, da svojim življenjem in delovanjem zagovarja to potrebo po učenju, ki teče skozi vse življenje in na vseh vsebinskih področjih, tako da si lahko predstavljate, kakšen močen impuls je on takrat dal na podlagi te izkušnje, ki jo je pridobil v Veliki Britaniji. Ker sem bila edina, ki nisem imela tedaj kakšnih zelo definiranih drugih nalog, sem prevzela tudi to. Pogledala sem britanski model in skupaj z dr. Jelencem potem vzpostavila slovenski model, kasneje so se pridružili še drugi. Ampak ja, pri vsem tem svojem početju sem imela ves čas občutek, da jaz pa nisem andragoginja, jo jaz pa premalo vem o tem, še zlasti, ker sem se družila z ljudmi, s kolegicami, ki so pa te reči zelo dobro poznale. Prej si omenila, Alenka, 30 let sem delovala v izobraževanju odraslih, vsaj eno tretjino sem imela te dileme, torej cirka 10 let je minilo, ko nisem bila prepričana, da res dovolj vem in dovolj znam. Spomnim se, da sem enkrat šla k doktorju Jelencu in ga prosila za seznam knjig, ki bi jih morala prebrati, da se vsaj malo tako neformalno bolje seznanim s področjem, ampak delo me je tako vleklo, toliko ga je bilo tudi, da ni bilo prav veliko časa za branje teh knjig in sem izobraževanje odraslih pač doživljala na lastni koži in seveda na koži vseh tistih, za katere smo delali.
No, tekom tvojega odgovora so minila že kar nekaj ljudi, ki so te spremljali pri tvojem delu, pri tvojem kariernem razvoju, na poti preobrazbe od ekonomistke v andragoginjo. Se ti zdi, da je naš karierni razvoj je veliko odvisen tudi od ljudi, ki jih srečamo na svoji poti?
Absolutno. Absolutno. Se mi zdi, da veliko lahko storiš sam, sploh če si zagnane sorte. Jaz sem kozoroginja po horoskopu in tudi v življenju zelo tipična, kar pomeni, da sem ustrajna in da res grem tisto svojo pot, da vedno iščem rešitve, da se vedno mobiliziram. Ampak lahko sama pridem samo do določene točke, od tam naprej pa seveda je potreba poiskati ne toliko pomoč kot sodelovanje, kot prisluhniti drugim ljudem, ki ima drugačne poglede, drugačna znanja in poiskati sinergijo, delovati v sinergiji. Tako da zame so bili gotovo odločilni ljudje tako na Andragoškem centru, če omenim samo Olgo Drofini, ki je bila moja velika vzornica, ona me je tudi pripeljala na Andragoški center, dr. Jelenc seveda tudi, drugi člani tedanjega kolegija, kasnejših kolegijev in pa seveda prav vsi na Andragoškem centru do teh mladih kolegov, s katerimi sem delovala zadnje leto in pol, ki so prišli prav na področje ozaveščanja in so delovali tako kot recimo neko nadaljevanje tega, kar smo mi začeli in to zanosno in z žarom in brez dilem, kakršne sem imela jaz.
Prej si že omenila, ne, da ni bilo časa se ukvarjati s teorijo, ampak da si doživljala oziroma se učila o andragogiki več ali manj skozi prakso. Koliko pa mora zares doživeti sam, da potem lahko to znanje oziroma izkušnje verodostojno prinaša naprej.
Jaz mislim, da moraš biti kot človek ves čas usmerjen v to, da želiš spoznati samega sebe in pri tem ti seveda pomagajo odnosi, torej drugi ljudje, o čemer sva ravno kar govorili, pomagajo ti knjige, meni so obzorje v veliki meri širile knjige, sploh v obdobju, ki sem ga omenjala prej, v času, ko sem jih brala tudi zaradi biblioterapije, ki smo jo imeli v preomenjeni skupnosti. Kasneje pa zato, ker sem sama iskala zgodbe, iskala odgovore. Spoznavati samega sebe je pravzaprav naše življenjsko poslanstvo slehernika, ne? Ampak ne izolirano, temveč ves čas v prepletu z drugimi ljudmi, kajti to potem naredi, prinese tisto plemenitost, žlahtnost, ko lahko rečeš, človek sem in ni človeškega, mi ni tuje, to je ta znani reka, ne? Ampak do tega, ne vem, če sploh kdaj zares prideš, da lahko to suvereno trdiš, ampak se poskušaš in kot rečeno to ti omogočijo samo izkušnje in sožitje z drugimi ljudmi. Pa tudi ne sožitje, kajti življenje je pač pestro, večplastno. Ne? Ni vedno vse gladko in pravzaprav tiste reči, ki niso gladke, tiste, ki so izzivi, ki ti zastavljajo vprašanja, ki jih raje ne bi doživljal, tiste ti največ prinesejo.
In zdaj si že kar malo odgovorila na moje naslednje vprašanje, kako si se pač soočala z izzivi in si že povedala, ne, da ob izzivih, še posebej tistih, ki niso gladki, ljudje največ rastemo. Kako si pa ti reševala te svoje izzive? Kaj ti je pri tem najbolj pomagalo?
Mislim, da je ključna bila zame vedno poštenost. Poštenost in pristnost, kar pomeni, da sem dejansko vedno iskala razloge, zakaj stvari so takšne, kot so in kaj je mogoče storiti, da bi bile še boljše. Strašno tak skozi življenje nasploh me zanima opazovanje. Opazovanje svojih reakcij, opazovanje reakcij drugih, ker mi to omogoča razumevanje. In to je tudi neko svojevrstno učenje, ker prepoznavaš plati, na katere morda tak v prvem hipu ne pomisliš, morda jih celo obsodiš, ker so ti tuje, ampak z opazovanjem in z dopuščanjem različnosti se mi zdi, da vzgojiš v sebi neko razumevanje, neko ponižnost, neko sprejemanje, ki je predpogoj za to, da spremeniš sebe in jaz strogo verjamem, da samo s spreminjanjem sebe kot zgled lahko spreminjaš druge. In to velja tako v osebnem življenju kot tudi v poklicnem.
No, skoraj v bistvu 30 letja si že prej omenila, si bila del andragoškega centra oziroma tudi nasploh izobraževanja odraslih. In če pogledaš zdaj nazaj, po tolikih letih izkušenj, kaj bi rekla, da je največji izziv v izobraževanju odraslih?
Izzivov je pravzaprav več. Dosti krat se ponuja kot izziv ali pa mi je bil ponujen kot izziv takrat na začetku in potem tekom celotne kariere. Ta občutek, da je izobraževanje odraslih nekaj zapostavljenega, tako po statusu, kot tudi po financiranju. Zlasti financiranje je bilo veliko krat argument, ne samo drugih ljudi, tudi moj argument, recimo, kadar sem zagovarjala, da je treba področje ozaveščanja bolje in stabilno financirati in podobno. Vedno sem se skušala oddaliti od zgolj tega občutka, da smo zapostavljeni, in sem poskušala udejanjati, pa tudi druge ljudi prepričati, da je naše poslanstvo pravzaprav, da pokažemo, kako zelo smo pomembni. In v tem primeru potem ni več dvoma o tem, ali smo zapostavljeni ali nismo zapostavljeni. In če pogledam teh 30 let, se mi zdi, da iz tega obdobja nekega kalimerostva, če temu tako rečemo, ne, to je res sinonim ubogi jaz, se je celotna skupnost izobraževanja odraslih nekako okrepila, In se mi zdi, da nastopamo bolj suvereno, bolj dokazujemo in tudi argumentiramo, kako vstopamo v vse pore življenja, v vse izzive, torej družbeno-ekonomske izzive, in se mi zdi, da ni več dileme o tem, da se učenje ne konča takrat, ko šolo končaš, temveč da te spremlja povabljeno ali nepovabljeno povsod, kamorkoli greš, v osebnem življenju, v karieri, v skupnosti, v kateri živiš, od družine pa širše. Tako da največji izziv se mi zdi, da je prav ta, da nikoli ne smemo odnehati v delovanju in prepričevanju, kako zelo smo pomembni pri ohranjanju in krepitvi družbe kot take in posameznika.
No, v zadnjem času si opozarjala tudi na to, da se v izobraževanju odraslih pogosto dogajajo neenakosti. Ne? Da tisti, ki že imajo znanje in dostop do njega, ga lažje dobijo tudi še več. In kako naj posameznik, ki čuti, da zaostaja, sploh naredi prvi korak?
Ja, jaz mislim, da je prvi korak že to, da čuti, da zaostaja. Kajti nekako se mi zdi, da velika večina ljudi, tisti, ki so izven tega našega kroga prepričanih, da ne čuti, da zaostajajo. Ne čuti, da jim nekaj manjka, ne čuti, da je učenje lahko izhod iz tega, ne čuti, kam bi se lahko obrnili, kje bi lahko poiskali informacije za začetek, nasvete kot drugi korak ali pa celo zglede kot še nekoliko višji korak, za katerega menim, da je tudi najpomembnejši zgodbe, življenjske zgodbe ljudi, ki so v podobnih življenjskih situacijah, so tiste, v to strogo verjamem, ki premikajo druge. Tako da začutiti, da nekaj potrebuješ ali pa začutiti radovednost, interes, nujo morda zaradi sprememb na področju dela, na trgu dela, na tvojem konkretnem delovnem mestu. Torej vse to so nekako dejavniki, ki človeka mobilizirajo. Tukaj lahko mi kot skupnost, tisti, ki ozaveščamo, pomagamo. Ne smemo pa v to tudi strogo verjamem na podlagi številnih izkušenj, biti pri tem preveč nasilni, bom uporabila kar to besedo. Bom v tem trenutku povedala zgodbo iz ene od parad učenja, na kateri smo, pač kar je to srž parade učenja, imeli stojnice z ogromno informativnega gradiva, ogromno interakcij se je dogajalo, ljudje bi res lahko dobili veliko informacij, veliko spodbud in mnogi so se tudi obračali na tiste, ki so bili za stojnicami ali pa so se prepletali z množico, ki je bila na mestnem trgu. In tedaj sem zagledala eno gospo, ki se je pripeljala na kolesu, ki je oddaleč gledala vse skupaj. Se mi je zdelo, da bi jo bilo treba ohrabriti, da bi jo bilo treba pritegniti. In sem šla k njej, se je rahlo dotaknila, sploh nisem uspela kaj več. Stopla je na kolo in se odpeljala s takšno ihto, da me je kar presunilo ta reakcija njena in me hkrati, ker sem pač občutljiva na reakcije ljudi, me je pripravila do tega, da sem veliko razmišljala o tem in da sem malce posplošila vse skupaj in prišla do spoznanja, da ni mogoče kar vsakogar pritegniti, če ta oseba tega ne želi, če ne čuti interesa, če njena radovednost ni večja od strahu, sramu, ne vem, katera občutja vse še so, ki ovirajo posameznika na poti do znanja, do informacij.
Kako pa take ljudi potem vseeno lahko pritegnemo v izobraževanje odraslih? Ti imaš veliko izkušenj, no? Zato te sprašujem, kako mogoče kakšne druge pristope lahko uporabimo? Morda tudi vse življenjskega učenja so ena takih oblik, ki morda mobilizirajo ljudi v vse življenjsko.
Ja, gotovo. Se mi zdi, da tukaj smo res naredili velik korak naprej, prav s pomočjo tednov oziroma tudi nekaterih drugih dogodkov, parade učenja. Pa marsikaj se je potem začelo dogajati in če to primerjam za začetki svoje kariere izpred 30 let ni bilo sploh govora o tem, da bi promovirali izobraževanje. Ja, marketing, ne pa promoviranje tega plemenitega namena učenja in izobraževanja. In to se je res bistveno spremenilo. Ampak poti sta mogoče dve taki osnovni. Ena je glasna. Glasne poti so seveda tiste, ki uporabljajo sodobne medije, radio, televizija, itak, družbena omrežja, TikTok recimo v zadnjem času tudi. Ne? Vse, kar opozarja, kar kliče, vabi, skuša pritegniti ljudi, jih prepričati. In se mi zdi, da s tem lahko nagovorimo nekatere ljudi. Ne pa vseh, prav gotovo ne vseh. Pri nekaterih morda celo vzbudimo odpor. Vemo, da je preplavljenost z informacijami, preplavljenost z agresivnimi sporočili velika. Do določene mere, kot rečeno, na glasni način lahko dosežemo ljudi, lahko premikamo, ne moremo pa vseh. In tukaj je na drugi strani tale malce tišja pot, bolj umirjena, bolj indirektna, in to so zgodbe. Zgodbe ljudi, ki so morda šle skozi podobne izzive, doživele podobne ovire kot nekdo, ki prisluhne, ki pogleda te zgodbe in se potem identificira in morda to nekaj spremeni v njegovi miselnosti, ga opogumi, ga okrepi in pripravi do tega, da poišče, kar je potrebno za to, da stopi na podobno pot.
No, ti pa nisi sodelovala samo pri promociji vseživljenjskega učenja, ampak tudi širše. Tvoja pot te je tudi prek plank Slovenije pripeljala v oblikovanje evropske politike. Kako pa lahko človek ohrani stik z nekimi realnimi ljudmi in njihovimi potrebami, ko deluješ na to taki visoki sistemski ravni? Naprimer, pri oblikovanju tega evropskega programa za učenje odraslih.
Ja, to je bila izjemno zanimiva izkušnja, ki je potekala tam od leta 2010 naprej. Evropski program je strategija za učenje odraslih, je strategija, ki jo je Evropska komisija zastavila, ampak ne kar v nekem trenutku, že prej so bila številna druga prizadevanja, številni drugi dokumenti tudi. Tako da Evropski program za učenje odraslih je neke vrste vrhunec dotedanjih prizadevanj, pri čemer je pomembno predvsem to, da je komisija prisluhnila državam, članicam, ne samo pri oblikovanju določil tega dokumenta, ampak tudi pri tem, da so priložnosti oziroma da so situacije v državah članicah različne, potrebe v izobraževanju odraslih različne in dopustila, da oblikuje vsaka država svoj implementacijski načrt tega evropskega programa. In še več, tudi denarno je Evropska komisija podprla oziroma podpira ta prizadevanja. To se je dogajalo do zdaj v 7 dvoletnih projektih, pri katerih sem osebno tudi sodelovala in trenutno teče že 8, ki ga vodi moja naslednica, magistra Urška Bitner-Pipan. Tako da Slovenija gre naprej na tem področju. Kar, če se vrneva k tvojemu vprašanju, kar je pomembno, je to, ni bilo bojazni, da bi osebno izgubila stik z ljudmi pri tem delu, ampak obratno, se mi zdi, da je bila to odlična priložnost ozaveščanja politike, politikov, nosilcev politike na evropski ravni. Tudi Evropsko leto spretnosti, inicijativa, ki je tekla od maja 23 do maja 24, je bila nekaj podobnega. Mi smo imeli priložnost povedati ljudem, ki na samem evropskem vrhu delujejo, kako pomembno je izobraževanje odraslih, kako ni najšibkejši člen, kot veliko krat poudarjajo v verigi vseživljenjskosti učenja, ampak nasprotno, velika močna gibalna sila pri reševanju, kot smo prej že rekli, marsikaterega družbeno-ekonomskega izziva. Opozorili pa smo jih tudi, da ni zagledati izobraževanja in usposabljanja zgolj za potrebe dela, temveč za vse štiri stebre po Delorju. Delor je bil tudi evropski komisar, zelo holistično je gledal skupaj s svojimi sodelavci tam leta 1996 na izobraževanje odraslih in je pač poudaril osebni razvoj, skupnostni razvoj, učenje za delo in učenje za pridobivanje tistega klasičnega formalnega znanja. Torej štirje vidiki in na to prav v politiki pogosto pozabijo in trenutno tudi vlada eno prepričanje, da so pomembne zgolj spretnosti za delo, vse druge pa ne toliko, ne, ali pa če že, seveda v upregi tistih, ki so namenjene delu.
Meni je bilo recimo tudi zelo zanimivo, da pri teh forumih, ki si jih vodila v okviru EPU-a, da si naslavljala teme, ki so zelo široke, kompleksne, ampak se dejansko v nekem bistvu dotikajo življenja, skupnosti in vsakogar od nas konec koncev, ne glede na to, ali se uči ali se ne uči, kot je starajoča družba, aktivno državljanstvo, trajnostni razvoj in neke nove prakse, ki jih razvijamo v ta namen, da bi bolje razumeli svet, v katerem živimo in tudi človeka. Imaš kdaj občutek, da ne jemljemo dovolj resno teh izzivov?
Ja, vsekakor. Se mi zdi, da tako kot ne jemljemo dovolj resno pomena učenja, tako ne jemljemo dovolj resno izzivov, ki nas sicer obkrožajo v naravi, pri delu, pri odnosih, pri zdravju in tako naprej. Se mi zdi, da zelo pogosto ki svoj vrtiček nekako negujemo, tudi način, tempo življenja prispeva k temu. Ne? Vemo, da delo terja od nas veliko in potem nekateri so utrujeni od tega, drugi pa delu ne posvečajo toliko pozornosti in so bolj uživaške narave. V obeh primerih ni dovolj energije posvečene tem širšim problemom, ki pa nas bodo v nekem trenutku preplavili in onesposobili. V to sem globoko prepričana. O tem pričajo klimatske razmere, to, kar se nam dogaja na političnem parketu in tako naprej. Ne znamo prav dobro holistično živeti, se mi zdi, tako da bi bilo poskrbljeno za vse vidike človeka kot posameznika in seveda posledično kot družbe.
In je zato nujno, da izobraževanje naslavlja te probleme?
Absolutno. Izobraževanje seveda ni panacea, ni zdravilo za prav vse, je pa lahko gonilna sila za marsikaj. In to smo dejansko dokazovali v teh forumih, v katerih smo gostili zelo zanimive ljudi, kakšne tudi zelo alternativne. Če tudi smo obravnavali posamezne vrste spretnosti, se mi zdi, da smo na koncu prišli do tega, da je vse izredno med seboj povezano. Se pravi, če govorimo na primer o zdravju, da je tukaj zraven takoj tudi zeleni prehod, digitalni prehod, kultura izrednega pomena, da je skratka vse zelo med seboj povezano, po drugi plati pa, da je treba gledati ne samo naprej, ampak zelo močno upošteva tudi naše korenine, znanje naših prednikov. Imeli smo recimo predavatelja, ki je govoril o pomenu intuicije, se pravi dopuščati tudi tisto, kar ni vidno zgolj očem, ampak tisto onkraj.
Se ti zdi, da je zaradi tega tudi pomembno, da ko razmišljamo o svoji življenjski poti, tudi z vidika teh tem, ki ste jih odpirali v okviru forumov EPO in nasploh vse življenjskem učenju, da tudi ko načrtujemo svojo življenjsko pot, da gledamo preko zdajšnjih potreb, to se pravi tega, kar potrebujemo zdaj v tem trenutku, ampak da se oziramo kljub temu v prihodnost.
Absolutno. Se mi zdi, da je ta dolgoročnejši vidik izrednega pomena, zato ker osmišlja naše življenje. Ne? Se mi zdi, da sleherni trenutek moramo imeti pregled nad tem, kje smo in kam gremo. Seveda na to prihodnost lahko vplivamo do določene mere, ne v celoti. Tisto, kar lahko storiš, je to, da sebe ves čas krepiš, da sebe ves čas plemenitiš, da od sebe pričakuješ več, kot bi pričakovali drugi. In seveda v ta namen je treba tudi vlagati energijo in pozornost. Tako da nikoli zastati, ves čas biti telesno in umsko v gibanju, to se mi zdi, da je ključnega pomena.
Si morda razmišljala kaj o tem, katere znanja oziroma veščine bomo pa najbolj potrebovali v prihodnosti?
Se mi zdi, da tiste, ki že ves čas po eni strani se pravi veščine, ki omogočajo prilagodljivost, ki omogočajo proaktivnost, to je pravzaprav samo še drug pogled na to, kar sem prej povedala. To dvoje, prilagoditi se, je v bistvu reakcija, medtem ko proaktivnost je pa to, da krepiš neko svojo vizijo in greš po neki svoji začrtani poti, ker s tem lahko premakneš ne zgolj sebe, ampak nekako potegneš tudi druge s seboj ali pa celo dosežeš neke premike v neki skupnosti. Ne? Seveda so pa tukaj tiste spretnosti, ki jih pa nikoli ne smemo in upam, da ne bomo zanemarili, to so pa te temeljne, se pravi branje. Se mi zdi, da temu posvečamo veliko pozornosti, pa še vedno premalo. Pisanje, opazujem otroke, opazujem mlade ljudi, ki ne znajo govoriti, ne znajo pisati, ne radi berejo. To so stvari, kjer je treba zelo subtilno, pravzaprav, kar je že ves čas danes omenjava, ne, subtilno, ne nasilno, ker s tem se rojeva odpor, zlasti pri mladih. Ne. Je pa to res vse življenjski podvig, imeti posluh za jezik, za materni jezik, še prav posebej, ker je to tako močan del naše identitete, naše kulture, da se mi zdi, da tukaj res ne smemo popustiti.
Prej si omenila, da človek ne more ničesar premakniti sam, da se to veliko lažje dogaja v skupnosti in ti si pri svojem delu veliko govorila tudi o učečih se skupnostih. Opisuješ jih kot prostor, kjer se ljudje ne samo učijo, ampak skupaj ustvarjajo znanje, identiteto. In kakšen se ti zdi, da je po tvojem mnenju njihov največji pomen danes?
Pravzaprav danes še nismo omenili še enega vidika učenja, ki se pa izpostavlja zlasti v skupnostih, in to je druženje. Se mi zdi, da druženje mogoče tudi kako ločeno po življenjskih obdobjih, zlasti v kasnejših, torej v obdobju odraslosti in tudi pri starejših odraslih, postaja druženje tak en izredno, izredno pomemben dejavnik, zato ker omogoča učenje drug od drugega, ker je to vedno bolj odraz tega enakovrednega položaja v neki skupnosti, kjer ni učitelja, ki je nad drugimi, ki ve, drugi pa ne vedo, ampak nasprotno, kjer vsi prispevajo, vsak po najboljših močeh in drug drugega plemenitijo. Tako da učeče se skupnosti se mi zdijo en tak laboratorij za demokracijo. Upam si trditi, da tale demokracija, kakršno poznamo kot politični pojem ali pa družbeni pojem, v zadnjem času doživlja pravi fiasko, da dokazujemo, da ne znamo in da bi se morali naučiti živeti demokratično in delovati drugače in bolj v sinergiji, pa tudi bolj konstruktivno, kot se to dan danes dogaja. In učeče se skupnosti, se mi zdi, da so res en tak poligon, kjer se demokracija odraža. Prav z tega vidika enakosti, izmenjave, prizadevanja, da vsak res da vse po najboljših močeh od sebe in s tem, ko daš, tako je tudi dobiš. Ne? In se mi zdi, da prav ta zakonitost se v takih skupnostih Seveda se pa ljudje v učečih se skupnostih družijo ob temah, ki so aktualne, ki so, kot sva prej omenili, povezane z neko preteklostjo, hkrati pa so zazrte v prihodnost. Če samo pomislim na, recimo na oglarje, na kmečke žene, ki se združujejo, to so vse včasih pozabljene stvari, pa še kako pomembne, ki pa hkrati dobivajo povsem novo podobo, ko zaživijo v sodobnem času, za sodobne potrebe in lahko pritegnejo tudi druge generacije, ne samo tiste, ki se zberejo, recimo starejše, ampak takoj pridejo zraven še druge in na ta način je še ta prenos znanja med generacijami takoj prisoten in to je odlično.
Pred kratkim sem poslušala tudi en prispevek tem, kako so ljudje v bistvu včasih živeli v nekih takih manjših skupnostih in tam je vsak vedel, kaj je njegova vloga. In vsak je iz te svoje vloge lahko prispeval tisto svoje najboljše, kar je lahko dal. In je bilo zato zanimivo tudi, ker je to povezano na nek način tudi z učenjem.
Absolutno.
Ker je, ker tako kot ti imaš neko znanje, ko imaš neke izkušnje in jih lahko prispevaš hrasti neke take skupnosti, tudi tvoja samozavest zraste, tvoja želja vedeti več in dati več. Ne? In to ja. Tudi krepi in gradi skupnosti. In če bi morda morala izobraževalcem, ki bi želeli recimo zgraditi neko tako skupnost, dati samo en nasvet, kje ne začnejo?
Moj nasvet je vedno, začni pri sebi. Meni je strašno ljub en španski filozof Gasset, ker sem pri njem odkrila pojem plemenitega človeka in on ga pač definira kot človeka, ki je v stalnem pogonu, ki ne odneha in ki pričakuje od sebe, se pravi, je sam sebi gonilni motor, več kot pričakujejo od njega ali drugi ljudje ali norme, ki veljajo in tako naprej. Če malce zaslutiš, da si tak človek, se to je čudovito, pa tudi redko kdo sploh, če je samo kritičen, prizna, da je že plemeniti človek, ampak če začutiš v sebi tole strast, da bi to postal in da bi to uveljavljal, potem si zagotovo ta pravi za ustanoviti ali pa vzpostaviti neko tako učečo se skupnost, ker to pomeni, da za zgledom deluješ in za zgledom skušaš premikati in privabiti druge. Tako da se mi zdi, da vsak, ki deluje še posebej v izobraževanju odraslih, ima zelo pomembno poslanstvo, a ne, da ljudi prebudi, da jih potegne v eno boljše življenje, lepše življenje in da jih okuži z virusom, ki jih ne spusti, ki ni ozdravljiv, ki jih vleče kar naprej. Do konca, do takrat, ko pač to še zmoremo.
Ti si zdaj pred kratkim prestopila to nevidno mejo med aktivno udeleženko izobraževanja. To se pravi, nisi bila samo učiteljica, da tako rečem, ampak večji del tudi učenka, vsaj tako sem prepričana.
Ja.
Kaj pomeni ostati učenec takrat, ko ima že toliko let izkušenj za sabo?
Se mi zdi, da v meni ostaja tist občutek, da še vedno ne vem vsega, daleč od tega. To je neka taka ponižnost, ki se mi zdi, da je potrebna skozi življenje. Vem, da nič ne vem. Ne? To stališče, ki te dela nenehno radovednega, seveda so izzivi, ki so včasih malce taki, da bi se jim raje izognil, ampak kljub temu bi rekla, da je to nekaj, kar te žene naprej. Ta želja po spoznavanju vsega, kar te pač določa in kar te obkroža. Tako da se mi zdi, da to nas ne sme nikoli izpustiti iz svojega prijema, ampak nasprotno nas mora poganjati naprej in si želim, da bi se čim dlje tega zavedala in tudi se aktivno odzivala na ta na ta izziv.
Ti si se dolgo poslavljala v bistvu od svojega delovnega mesta, kar skoraj celo leto je trajalo, da si dejansko imela recimo tisti poslovilni trenutek. Se je bilo težko nekako pripraviti na upokojitev oziroma na to, da boš svoje, recimo temu, dosežke pustila za sabo ali pa v rokah nekoga drugega, da nadaljuje tvojo pot?
Ni bilo lahko. Trajalo pa ni zgolj eno leto, temveč 5 let ali pa še malo več, v tem smislu, da bi se lahko upokojila pač že pred 5 leti. Sem iz različnih razlogov podaljševala prav projekt EPUO, potem rada imam neke mejnike, lani smo slavili 30. obletnico tednov vseživljenjskega učenja, tako da sem si želela še to soustvarjati. Vsakič, ko sem doživela tak nek mejnik, ko je bila neka reč odkljukana in to s polno zavestjo, da je zadnjič, sem nekako izpustila vajeti globoko v sebi, ne še čist tak vidno, ampak globoko v sebi. To je podobno kot starš, ki se ločuje od otroka, ne, ki dojame, da je nastopil trenutek, ko je treba izpustiti in zaupati, da bodo stvari odlično tekle naprej, ker zaupa v tega otroka, se pravi v vsebino svojega dela in zaupa v ljudi, ki so sodelovali ves ta čas in ki ostajajo in vlečejo ta voz naprej ali pa so prišli na novo in ga pomagajo premikati naprej.
In če tako pogledaš zdaj nazaj, kaj pa se ti zdi, da je tvoja dediščina? Misliš, da si jo pustila v varnih rokah?
Absolutno. O tem nikoli nisem dvomila. Jaz sem samo čakala na to, kdaj bo dozorelo, kdaj bom v polnosti in hvala Bogu, da sem, hvala Bogu ni pravi izraz. Hvala vodstvu Andragoškega centra, pravzaprav predvsem naši direktorici, dr. Nataši Potočnik, da je dopuščala seveda, da je to v meni polno dozorelo in seveda vsem, ki so pri tem sodelovali ali pa, kot rečeno, prišli na novo in pomagali zadeve vzpostaviti na raven, ki je zdaj še bistveno višja kot poprej, ker smo pač pridobili ogromno evropskih sredstev. Sama sem sodelovala tudi pri pripravi koncepta tega evropskega projekta, kaj vse manjka pri tednih vseživljenjskega učenja, kako bi lahko ozaveščanje razširili v času, v prostoru, po vsebinskem vidiku, kako bi lahko bili glasnejši, pa kako bi lahko tudi na ta tihi način, se pravi zgodbe, pripeljali bliže ljudem. In vse to se zdaj s polno paro udejanja, tako da absolutno vem, da je to, kar smo počeli v 30 letih, padlo na plodna tla, tudi ne samo na Andragoškem centru, ampak po vsej Sloveniji. Občudujem izvajalce izobraževanja odraslih, tako iz vrst ljudskih univerz, šol, zasebnih organizacij, nevladnih organizacij, ki so se ozaveščanja oprijeli in seveda tudi uvideli, da jim to prinaša številne koristi, predvsem pa bližino s tistimi, za katere delajo, torej z učečimi se. In se mi zdi, da je to postalo eno tako gibanje, na katero smo lahko vsi, ki smo pri tem sodelovali, ponosni in hkrati zanosno deluje naprej.
Pa je ostala morda še kakšna tvoja želja, kakšen projekt, neuresničen? Samo na ravni neke ideje, pa ti je morda žal, da se ni udejanil.
Ja, ves čas od leta 2005 naprej ali pa še prej, sem si želela, da bi več počeli z učečimi se, s tistimi, ki smo jih opredelili kot zglede, ki smo jih pridobili kot prejemnike priznanj Andragoškega centra za uspešno učenje in premikanje meja, ne samo pri sebi, ampak v okolju, v družini in tako naprej, torej res zgledne učeče se. Ker smo v tujini preko enega evropskega projekta spoznali, da nekatere države, in tukaj prednjačijo Velika Britanija in Irska, da delajo potem z učečimi se in jih usposabljajo za vloge zagovornikov učenja in izobraževanja na različnih ravneh, tako pri stroki kot politiki, povedo, kakšne so njihove potrebe, kajti ne delati za ljudi brez ljudi. Ne? To je tudi načelo, v katerega strogo verjamem. In ko smo leta 2005 poskušali s tako imenovanim forumom učečih se, nismo naleteli na veliko odobravanja pri naših financerjih, ker so bili mnenja, da je to civilna inicijativa in da naj se ljudje pač sami organizirajo. Ampak to preprosto ni mogoče. Neka formalna ustanova mora voditi tak forum, kajti potrebno je ne zgolj financiranje, potrebni so neki strokovni premisleki, zato da tak forum zares zaživi, da učeče se usposobimo s tistimi spretnostmi, ki so potrebne. To ni samo retorika ali pa recimo znanje tujega jezika, ker je tukaj tudi gibanje učečih se v Evropi, v svetu možno, če je nekdo usposobljen, seveda, če pa jezika ne pozna, ne, je to težje. In praviloma učeči se, ki so presegli številne ovire, skoraj da redki so, no, ki znajo angleško in bi lahko šli recimo na neko konferenco zastopati mnenje lastno ali pa mnenje skupnosti učečih se v Sloveniji. To je nekaj, kar se mi zdi, da je nedokončana zgodba, ampak nikoli ni prepozno zanjo, ko bodo okoliščine dozorele. Verjamem, da se bo tudi to razpletlo in razvilo.
Omenila si, da o učečih ne smemo nikoli govoriti, da se pravi vedno z njimi, ne brez njih. Bi bil morda to tudi nek nasvet nekomu, ki šele vstupa v svet izobraževanja odraslih?
Ja, se mi zdi, toliko pa vemo o andragogiki, da je veda, ki uči o tem, da je resnično treba z odraslimi delati drugače, in sestavni del te drugačnosti je tudi prisluhniti ves čas potrebam, izraženim potrebam učečih se oziroma potencialnih učečih se. Ne. To se mi zdi je tudi srž demokracije, ne, ker gre za neko skupno prizadevanje učitelja, ki ni učitelj v klasičnem pomenu, ampak je mentor, je včasih tudi terapeut, ne, se imamo tudi različne vloge v izobraževanju odraslih, recimo svetovalci, mentorji, vse to so vloge, ki jim je že v krvi ta pristop, da se približajo učečemu se, ki je že vključen ali ki bi se vključil, in mu prisluhnejo in ga vodijo, usmerjajo, ne pa poučujejo ex katedra.
Zvonka, najlepše hvala. Mislim, da smo pripeljali ta najin pogovor do konca. Vedno ti rada prisluhnem, imaš vedno tako veliko in lepo zapovedati o ljudeh nasploh. Se mi zdi, da vedno misliš dobro o ljudeh, in to se odraža ne samo v tvojem delu, ampak tudi v odnosu do samega učenja.
Hvala tudi tebi, Alenka. Mogoče samo še nekaj, kar sem zjutraj, ko sem razmišljala o tem najinem pogovoru, dojela pravzaprav prvič. Leta 1996 je bila izdana knjiga Učenje skriti zaklad. Prej omenjeni Jacques Delors je napisal skupaj z misleci tedanjega časa to knjigo, ki je bila tudi osnova za Evropsko leto vseživljenjskega učenja. Učenje skriti zaklad. Kar so se mi dve danes pogovarjali, se mi zdi, da bi lahko vodilo še do enega sklepa, in sicer sožitje skriti zaklad. Se mi zdi, da sožitje v najbolj plemenitem in širokem pomenu besede je tisto, kar potrebujemo še zlasti v današnjem času. In seveda lahko tudi učenje pripomore k temu.
Najlepša hvala.
Z veseljem.